Fratele păstor Adi a început să-mi explice că am aici apă, am... Și am spus, dragă, eu aici sunt acasă. Nu trebuie să mai spui ce am aici, că aici sunt acasă. Așa că să știți că eu sunt clujean și în Cluj ăsta e locul meu. Și mă bucur că suntem aici, o să vă spun cu ce ocazie, vom fi împreună și joia viitoare și după aceea vom fi împreună duminica din 17 mai. Așa că suntem aici până 19 mai, când ne întoarcem acasă, acasă dincolo de baltă. Și sperăm să mai venim anul ăsta. Una din schimbările în lumea asta pe care niciodată n-am crezut că le voi vedea e că cartea a ieșit din modă. În special generația voastră nu mai vor să pună mâna pe carte. Nu că nu vor să învețe, dar mi-a spus un șef de editură de aici, care lucrează cu profesori universitari, că profesorii universitari au spus, domnule, nu ne mai tipărim cursurile, că la studenți nu le mai place să vadă cărți. Și ei zic, dă-ne în PDF. Și n-am crezut, dacă m-ai fi tăiat în bucăți, că ajung să văd în mijlocul Clujului că a dispărut emblema Clujului. Librăria Universității a dat faliment și s-a închis. Pentru că oamenii nu mai vor cărți. Și acel domn șef de editură mi-a spus, viitorul e în internet. Eu mă gândeam la o editură, la alte. Viitorul e în internet. Și va trebui o platformă care cuprinde toate formele de internet. Încă nu le știu eu pe toate câte sunt, dar blogul, YouTube-ul, Facebook, PDF, sunt multe. Și să le ai toate adunate la oaltă și să adune acolo tot ce ai produs o viață întreagă. Și cu câteva butoane, toți care vor să știe tot ce a scris Iosif Țon și tot ce a vorbit Iosif, tot ce a programat, e acolo. Și sigur că am zis, domnule, mi-ar place să am așa ceva, dar cât costă? Și când mi-au spus cât costă una bine făcută, Și-s puțini oamenii care au așa ceva. Am zis, în primul rând, să-mi găsesc oamenii, experți. Și experții aia trebuie să fie și pocăiți. La vârf, dar pocăiți. Și până la urmă, Domnul mi-a scos în cale. Și acum 4 luni de zile, când mi-au spus cât costă, numai la prețul de producție, fără să se îmbogățească pe pielea mea, m-am speriat. Dar eu n-am așa bani. Însă, să vă spun, le-am spus lor, principiul meu de o viață, că eu tare mulți bani am adunat pentru diferite proiecte. Principiul ce Dumnezeu inițiază, Dumnezeu finanțează. Ce Dumnezeu inițiază, Dumnezeu finanțează. Și am spus, pornim la drum, dar să știți că eu n-am niciun ban acum. Dar voi apucați-vă de lucru. Și m-au crezut. Și eu, pe măsură ce trecea timpul, puțin simțeam că trebuie să mă scarpin. Și Dumnezeu a făcut câteva minuni, așa cum așteptam eu, că banii au început să vină. Acum, mâine, e ziua mare. Lansăm platforma. Și marți am fost anunțat că cineva din Arizona a trimis o sumă care să acopere tot costul. Ce Dumnezeu inițiază, Dumnezeu și finanțează. Așa că de mâine, probabil de mâine spre seară, dacă vă veți uita, într-un singur cuvânt, iosifton.com. Asta va fi noua platformă care va aduna tot ce a făcut Țon pe diferite alte site-uri sau platforme sau toate se adună acolo. Eu am fost speriat cât e poate înghiți o asemenea platformă. Acum, ce urmărim cu ea? Care ți-e viziunea? Ce vrei să faci în ea? Că trebuie să ai un obiectiv clar. Iau pe ocolite, că așa. Acum vreo 2 luni a apărut într-un ziar de la București un articol intitulat Problema răutății. O analiză de speriat cât îi de rea societatea umană. Dar fără să pomenească o soluție, numai o constatare și o analiză de om expert a problemei răutății umane. Și Duhul meu s-a întărâtat și a pușcat din mine într-o zi sau două un articol de vreo 9 pagini intitulat Triumful Bunătății. Și l-am trimis acelui domn care a scris articolul. Un lucru care am început o corespondență după aceea și încă una excepțional de frumoasă și omul mi-a spus, domnule, eu am văzut numai răutatea ca problemă. Dumneata vorbești de bunătate ca proiect. La ora actuală nimeni nu ia bunătatea în serios. Acum 3000 de ani a fost un om în Israel, poet, gânditor, ajuns și rege și omul a devenit pasionat pentru bunătate. Și s-a apucat de lucru să învețe o națiune întreagă ce e aia bunătate. Psalmii sunt cântările prin care omul acela vroia să învețe o națiune bunătatea. Dar a fost un om tare ciudat. Rege la o populație nu mai mult de 1 milion de oameni atunci. Și ambiția lui era ca Dumnezeul bunătății să cucerească tot pământul. Dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Voi vedea bunătatea lui Dumnezeu instalată pe pământul celor vii, adică în actuala istorie. De la David a preluat ideea un Amos, după aceea un Osea, după aceea un Isaia și un Ieremia. Toți cu ideea asta că se va ajunge în istoria umană la o vreme când își vor aduna toate armele și vor face din ele unelte agricole. Și nu se va mai face niciun rău pe tot pământul, pentru că toți oamenii vor fi buni cu bunătatea lui Dumnezeu. Cine i-a luat în serios? Știți cine i-a luat în serios? Iisus. Pentru că Iisus a venit cu o învățătură sistematică despre bunătate. Și toată învățătura Domnului Iisus e numai despre asta. În opoziție cu împărăția celui rău, se va instala aici pe pământ împărăția bunătății. Și voi vă duceți, agenții lui, și educați toate națiunile în învățătura aceasta a bunătății. până când pe tot pământul va domni bunătatea. Noi nu citim bine Evangheliile, de aia ce vă spun acum vă șochează, oare chiar așa e? După ce veți începe să citiți în platforma mea, o să vedeți cât de mult n-ați citit bine Evangheliile. Bunătatea ca proiect. În primul rând, așa vorbind pe limbajul intelectualilor, primul lucru care ar trebui să reușim este ca bunătatea să devină subiect de discuție. Astăzi bunătatea nu e subiect de discuție, nici măcar în biserici. Pentru că toate bisericile creștine se concentrează pe un singur lucru, iertarea de păcate ca să știm că mergem în cer. Ăsta e subiectul numărul unu a religiilor creștine. Și subiectul numărul unu a religiilor creștine ar trebui să fie cum îi facem pe toți oamenii buni. Cum convingem intelectualitatea că bunătatea e un subiect care merită discutat? Asta e minimul minimorum. Măcar atât. Că bunătatea e un subiect care merită discutat pentru că e posibil să producem oameni buni. Am testat un număr de profesori universitari din toată țara cu provocarea aceasta. Am fost surprins câți mi-au răspuns. Da? Spune-ne mai mult, convinge-ne pe noi ca să avem ce discuta. Scopul acestei platforme este un singur cuvânt, bunătatea. Cum să facem toți oamenii de pe planetă buni? Dar pe toți oamenii, pentru ca într-o zi să se facă pe pământ voia lui Dumnezeu, cum se face în ceruri. În ceruri nu există răutate. În ceruri se face numai bunătate. Să se facă pe pământ voia ta, adică toți oamenii să fie buni, cum se face în ceruri. Să nu trebuiască să așteptăm până ajungem acolo ca să trăim într-o societate a bunătății, ci să o facem pe pământ. Nu ți se pune un gol în stomac să zici, dom'le, omul ăsta e normal? Omul ăsta chiar ia în serios lucrurile astea? Vreau să vă asigur că nu mi-am pierdut mințile și că serios și că pornim la drum cu scopul acesta. Să începem să realizăm planul lui Iisus de a-i face lui Dumnezeu Tatăl oameni care seamănă cu Tatăl lor. oameni buni. Vie împărăția ta, adică împărăția bunătății, adică să se facă pe pământ exact cum e în cer. Oare e realizabil lucrul ăsta? Acum 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu a spus, acesta e obiectivul meu. Undeva pe traseu, programul ăsta a fost blocat. Și creștinismul a încetat să urmărească ceea ce i-a dat întemeietorul lui. Asta e fascinant. Și trebuie să așteptați să citiți în platformă cum s-a întâmplat. Și cum trebuie să readucem în actualitate planul lui Isus. Și a apostolului Pavel, și a apostolului Petru, și a apostolului Ioan să umplem pământul cu oameni buni. Acum, în seara asta, vreau să încerc ceva. Încerc un fel de definiție a bunătății. Pentru că ești un om inteligent și vei zice, domnule, întâi de toate, ce e aia bunătate? Cu ce se mănâncă? Spune-mi și mie să știu dacă eu sunt bun sau nu sunt bun. Și dacă merită să mă lupt să devin bun sau nu. Apropo, în primul rând, bunătatea se învață. Bunătatea e o știință. Știința bunătății. Și ca orice știință se învață. Și bunătatea ta, numai tu poți să o produci. Nu vine Dumnezeu să te facă bun. Domnul Iisus spune, fă pomul bun și atunci și roadele lui îți bune. Pomul ești tu. Fă-te bun și atunci tot ce faci tu, tot ce vorbești tu, toate acțiunile tale vor fi bune dacă tu ai făcut pomul bun. Dar tu trebuie să-l faci bun. Vreau ca în seara asta să vă surprind cât mai mult. Așadar, ce înseamnă să fiu om bun? Domnul Iisus ne-a spus, ce voiți să vă facă vouă oamenii? Faceți-le voi lor. Dar ce dorești tu să-ți facă ție oamenii? Te-ai gândit tu vreodată, serios, la urma urmelor, cum aș vrea eu să mă trateze oamenii? Și să întreb, oare eu îi pot trata pe ei așa? Pentru că notați-vă, bunătatea este un mod de a-i privi pe oameni și un mod de a-i trata pe oameni. Bunătatea e un mod de a-i privi pe toți oamenii și un mod de a-i trata pe oameni. Cum îi privesc eu pe oameni? Gândiți-vă că în Grecia antică jumătate populației erau sclavi. Și sclavii nu erau considerați ființe umane. Era o marfă. Erau vânduți, cumpărați, îi puteai ucide, erau proprietatea ta. Gândiți-vă de asemenea că grecii aveau un dispreț extraordinar față de munca manuală. Oamenii, cu adevărat oameni, erau proprietari, inclusiv de sclavi, și munceau ori sclavii, ori muncitorii și țăranii. Om era mândru, era arogant. Eu am fost șocat când am citit că după cultura greacă a oamenilor ăsta, cineva, smerenia era ceva care numai sclavii trebuie să aibă. Nu un om liber. Un om liber e mândru. Are ținut asta. Cine-mi sunt eu? Smerenia? Asta e oamenii aia de jos. Nu intru în astea că mă abat de la... E un subiect fascinant să faci comparație între gândirea greacă și, de exemplu, gândirea lui Isaia. Isaia a trăit pe la anul 700. După părerea mea, a fost mult mai inteligent decât Platon și decât Aristotel la olaltă. A fost unul dintre cei mai mari gânditori ai antichității. Și să faci diferența între modul în care gândea Platon și Aristotel și, pe de altă parte, cum gândea Isaia. Da, asta pentru altă prelegere. Ce așteaptă fiecare om? În primul rând, fiecare om simte în el că el are valoare. Dacă ar ști oamenii câte comori sunt în mine, și cel mai handicapat om, numai el știe câte comori sunt în el și nu-s descoperite și el nu le poate exprima. Am lucrat recent cu un bărbat care are una din bolile astea care îl duce la paralizie, Parkinson. E într-o stare în care domnule, asta nu mai e. Și într-o zi, stând de vorbă cu el, am văzut câtă bogăție în el și am spus, mai scrie o carte cu astea. Dacă ați vedea cum îi merg mâinile încolo și încolo și cât îi trebuie până bate exact clapa bună. Și mi-a scris o carte întreagă. M-a uimit ce bogăție e în omul ăla. Trupul lui nu-l mai ascultă, dar ce comori sunt în el. Fiecare om găzduiește în el niște comori extraordinare. Fiecare dorește să îi se recunoască valoarea. În al doilea rând, fiecare om își are demnitatea lui. Să nu-i o lezezi, să nu-l jignești, să nu-l rănești. Respectă-i demnitatea. Și cu asta venim la al treilea lucru, respectul. Respectul fiecărei ființe umane, cinstirea fiecărei ființe umane. Și al patrulea lucru, fără de care nicio ființă umană nu poate trăi, e să fii iubit. Orice copil mic care nu-i iubit, nu se dezvoltă normal. Iubirea e ca și aerul. Acum, fiecare dintre noi le dorim astea. E vreunul care nu dorește să îi se recunoască valoarea, să îi se respecte demnitatea, să fie respectat la justa lui valoare și să fie iubit? Nu recunoști tu că astea sunt mai de preț decât orice, că astea te fac să fii om? Ai valoare, ai demnitate, dorești să fii respectat și să fii iubit. Acum, toate astea le găsiți în diferite manuale de sociologie sau de psihologie sau sunt prăștiate și în filozofie, dar eu nu de acolo le-am luat. Am pornit cu Isaia 43, unde Isaia e vocea lui Dumnezeu, pentru că te prețuiesc, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că eu văd valoare în tine, eu dau națiuni întregi pentru tine. Fiecare dintre voi în ochii mei are atâta valoare încât și țări întregi își da pentru tine. Și în cele din urmă el spune, ai atâta valoare în ochii mei încât îl dau pe singurul meu fiu în locul tău. Apoi, demnitatea. Fii atent că dacă îi spui prostule, sau boule, sau măgarule, nebunule, i-ai băgat cuțitul în demnitate. I-ai ucis demnitatea. Și Dumnezeu zice, ai făcut o crimă. Pentru că ai spus-o, nebunule. Dumnezeu zice character assassination. Asasinare de caracter. Respectul, atât de mult te respectă Dumnezeu, mai exact, îți respectă dreptul de a alege. El te-a creat, El te-a răscumpărat, dar nu te obligă. El îți oferă inestimabilele Lui bogății, dar nu te obligă să le primești. El îți dă dreptul să-i întorci spatele și să-i înjuri numele, pentru că îți respectă personalitatea. Și cu toate astea, cu tot ce faci tu, El tot te iubește. Dragostea lui Dumnezeu stă în faptul că noi, pe când eram încă păcătoși, Dumnezeu a zis, te iubesc și dau tot ce am mai scump pentru tine. Dragostea lui Dumnezeu pentru tine trece dincolo de orice imaginația ta. Așadar, fiecare dintre noi avem nevoie de prețuire, de respectarea demnității, de respectul persoanei și de iubire. Dumnezeu ni le dă. De aceea noi simțim că ne-ar trebui acestea. Pentru că tu ai fost ideea lui Dumnezeu. Și El când te-a făcut, te-a făcut cu aceste nevoi fundamentale pe care El le manifestă față de tine. În ce constă bunătatea lui Dumnezeu față de tine? În faptul că El îți acordă valoare, îți respectă demnitatea, îți respectă dreptul de a alege și în ciuda a tot ce faci tu, El e bun cu tine, te iubește. Asta e bunătatea. Bunătatea lui Dumnezeu stă în faptul că îți acordă valoare, demnitate, respect și te iubește. Prin aceste lucruri e bun Dumnezeu cu tine. Ce înseamnă să fiu eu bun? Să fiu ca Dumnezeu. Fiți buni așa cum Dumnezeu e bun. Să fiu bun înseamnă să mă uit la tine și să zic, eu văd în tine valoare inestimabilă. Eu îți respect demnitatea. Eu îți acord dreptul de a fi tu însuți. Și indiferent ce alegi, și indiferent cum mă tratezi pe mine, eu te iubesc. Asta înseamnă să fii bun. Acum, eu studiez problema bunătății cam de 8 ani, de când am început lucrul la cartea despre învățătura Domnului Iisus și am pus-o într-o carte intitulată Bunătate, o teologie bazată pe învățăturile Domnului Iisus. După aceea am scris cartea O Țară Ideală. În anul trecut am publicat în internet cartea intitulată Bunătate, Adevăr, Dreptate. În toți anii ăștia am gândit, am distilat ce-i aceea bunătate. Încă o dată, bunătatea e un mod de a-l vedea pe celălalt om și în mod de a-l trata pe omul acela. Cum mă uit eu la tine? Cu dispreț? E un nimeni. Cu jigniri? Dacă se poate să te acaparezi, să faci, să te folosesc cât te pot folosi și apoi să te arunc la gunoi. Ăsta e un mod de a-l vedea pe celălalt și un mod de a-l trata pe celălalt. Dar o iei pe acea inestimabilă ființă pe care Dumnezeu ți-a dat-o să-ți fie soție. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre, dându-i cinste, așa cum îi acorzi cinste unui porțelan fin, fragil, dar scump. Tratați-o cu respect. Căutați să-i împliniți așteptările. Fiți voi cel care sunteți acolo să o înălțați, să o împliniți. Fii bun cu soția ta. Și reciprocat. Uită-te la el și zi, eu sunt artistul care îl pot face sau îl pot desface. Cum pot eu să-l inspir, să-l încurajez, să-i dau curaj, să-i dau demnitate, să-i pun aripi? Bunătatea e un mod de a vedea pe celălalt și un mod de a-l trata pe celălalt. Și încă o dată, eu am învățat astea, le-am pus în definiție pentru că le-am văzut că așa ne tratează Dumnezeu în bunătatea Lui față de noi. Și Dumnezeu are o dorință să aibă fii care seamănă cu El. Eu sunt bun, fiți și voi buni. Mai e ceva, mai adaug aici. L-au întrebat pe Iisus, care e cea mai mare poruncă? Cea mai mare poruncă e referitoare la atitudinea ta față de Dumnezeu. El să-ți fie comoara, să-ți placă cum e și să zici, te iubesc cu toată ființa mea. Îmi place de tine și vreau să-ți imprimi ființa în mine. Asta e cea mai mare poruncă. Dar stai puțin. Mai este una tot așa de mare. Să-l iubești pe omul de lângă tine cum te iubești pe tine însuți. Domnul Iisus a mai pus-o și altfel. Ce aștept să spună, facă El? Fă-i tu. Cum te iubești pe tine? Te prețuiești? Vrei să-ți aperi demnitatea, să nu ți-o lezeze nimeni? Vrei să fii respectat? Și vrei să fii iubit? Înțelegi? Tratează-i pe toți ceilalți cum aștepți tu să fii tratat. Că așa face Dumnezeu. Și dacă îl iubești pe Dumnezeu, îl imiți pe Dumnezeu. Și iată că în felul acesta, bunătatea, e bunătatea lui Dumnezeu față de mine, bunătatea e modul în care mă înțeleg pe mine, și îl tratez pe fiecare om așa cum aștept eu să fiu tratat. Și așa cum mă vede și mă tratează Dumnezeu. Astea merg mână în mână. Și nu pot fi una fără cealaltă. Acum, e ceva foarte interesant. În ultimii 10 ani, societatea ateilor din America au sesizat că problema cea mai mare pe care au ei este că ei sunt acuzați că-s răi. Și că singurul care e bun e Dumnezeu. Dar noi nu credem în Dumnezeu. Și noi trebuie să demonstrăm că putem fi buni și dacă suntem atei. Și au apărut câteva cărți scrise de atei în care ei încep să formuleze. Dar e ciudat că darwinismul ne învață că homo homini lupus. Evoluția înseamnă dominarea celui mai slab, supraviețuirea celui mai adaptat. Și asta e răutate pură. Cum apare bunătatea și ca gând de bunătate? Acolo unde nu este Dumnezeu. Și a apărut chiar un dialog între un filozof creștin și un filozof ateu despre problema asta a răutății și a bunătății acolo unde omul nu crede în Dumnezeu. Știu că autorul creștin e unul, William Craig, nu mai amintesc chiar acum care e autorul ateu, dar poate mă întrebați data viitoare dacă oricum va apare pe blogul meu și dialogul ăsta. Deci am văzut chiar și o carte scrisă de câțiva pedagogi din California, cum să-i învățăm pe copii să fie buni după ce i-am învățat darwinismul. E foarte greu, dar e interesant că a apărut și gândul ăsta. Și un manual foarte interesant despre bunătate a unor profesori atei care vor să-i facă pe copiii din clasa lor copii buni. Eu mărturisesc că n-am văzut logica acolo, dar ca unul care vă țin o prelegere despre bunătate, trebuie să vă dau toate informațiile, toate laturile. Teza pe care, de la care plec, este că Dumnezeu e bun. Că omul, când i-a întors spatele lui Dumnezeu, imediat a devenit rău. Asta se vede în Geneza 1 până la 6. Când te-ai separat de Dumnezeu, ai devenit rău. Dacă vrei să devii bun, trebuie să te întorci înapoi la sursa bunătății. Pentru că noi suntem ființe dependente, ori de cel rău, ori de cel bun. Dacă toată ziua ești cu cel rău, normal să fii rău. Și dacă ai învățat ca și David, îl am pe Dumnezeu necurmat înaintea ochilor mei. Eu trăiesc permanent cu cel bun. Și pentru asta vreau bunătate pe pământ. Cu cine ești cuplat? Din acela îți vine natura lui. Natura răutății sau natura bunătății. Dar și după ce te-ai unit cu el, el zice, ai stat atât de mult în răutate, cât aproape că răutatea a devenit propria ta natură, deși propria ta natură e cum te-am făcut eu la origine. La origine tu ai fost bun. Și eu vreau să te aduc înapoi acolo. La bunătatea originară. Nu păcatul predomină, păcatul originar. Nu ăla e nativ. Nu ăla e natural în noi, natural în noi, firea lui Dumnezeu. De-aia când venim înapoi la Domnul Iisus și prin El la Dumnezeu, e ca și când am ajuns acasă. În sfârșit, sunt acolo unde trebuia să fiu. Cei răi n-au pace, scrie în Isaia 57:20. Cei răi sunt ca marea înfuriată care mereu alungă afară noroi și mâl. Numai acela care a venit înapoi la Dumnezeu, a venit înapoi la starea lui normală, la bunătate. Răutatea te face nefericit, bunătatea te face fericit. Răutatea te face urât, bunătatea te face frumos. Haideți să ne ridicăm în picioare. Doamne, ce frumos ești Tu, ce frumoasă e bunătatea. Recunosc, Doamne, că atâta timp cât am trăit în răutate, am fost urât pe dinăuntru și am fost nefericit. Vin la Tine, bunătate divină, plonjez în Tine, umple-mă de Tine, pentru că asta e dorința Ta. Vino, transformă-mă, învață-mă căile tale. Bine ai venit în mine, bunătate, în care vreau să trăiesc întotdeauna. Amin. Vă mulțumesc, cu ajutorul Dumnezeu, aveți serviciile voastre aici, dar noi ne întâlnim joia viitoare și apoi în 17 mai. Tot la 7. Adunarea e liberă.